të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 22 janar 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa e ka mirëpritur mbështetjen që i është dhënë MSA-s në Parlamentin Evropian. Rritja eventuale e çmimit të rrymës elektrike do të paraqesë ngarkesë për buxhetin e familjeve në Kosovë. Sopaku 21 migrant janë vrarë në dy anije të fundosura në bregdetin e Greqisë. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa e ka vlerësuar edhe njëherë si të arritur të madhe aprovimin e marrëveshjes së stabilizim asociimit nga Parlamenti Evropian. Aprovimi kësaj marrëveshjeje sipas kryeministrit të Kosovës paraqet një sukses shumë të madh të arritur si rezultat i punës gjatë viteve të fundit. E shprehim gëzimin tonë dhe përkushtimin për aprovimin e MSA-s. Qeveria ka përkushtim të punojë në realizimin dhe zbatimin e marrëveshjes së stabilizim asociimit, ka thënë sot kryeministri Mustafa gjatë mbledhjes së qeverisë. Ai konsideron se me këtë veprim tashmë është hapur një rrugë shumë e rëndësishme për Kosovën dhe aspiratat e saj integruese. Rusia do t'i formoj 4 divizione të reja të forcave ushtarake toksore në vitin 2016, në përgjigje të ushtrimeve ushtarake të intensifikuara të NATO-s. Generali rus Oleg Salyukov u tha dje gazetarve në Moskë se formimi divizioneve të reja është një nga masat që do të ndërmerën në përgjigje të ushtrimeve të intensifikuara të vendeve të NATO-s që i kemi parë gjatë kohëve të fundit. Njëri nga divizionet e reja do të vendoset së bashku me grupin qendror të ushtrisë, ndërsa tri të tjera do të jenë së bashku me grupin perëndimor të forcave ushtarake. Salyukov tha se Rusia do të ndërmerr 7 ushtrime të përbashkëta ushtarake me vendet e jashtme gjatë vitit 2016, përfshirë edhe ushtrimin e parë që ndonjëherë është mbajtur me Pakistanin dhe Vietnamin. Një zyrtar i lartë ushtarak amerikan thot se për shkak të ngritjes së grupit ekstremist të Shteti Islamik dhe Rusisë së ripërtrir, ka ndikuar që forca ajrore e Shteteve të Bashkuara të shtyjë planet për pensionimin e aeroplanëve sulmues. Zyrtarët të forcës ajrore janë përpjekur gjatë 2 viteve të fundit që ta tërheqin aeroplanin luftarak A-10 të Varth Thog, që ishte dërguar në misionin luftarak në Irak dhe Afganistan dhe aktualisht të kundër militantëve të Shtetit Islamik në Siri. Por zëvendës së shefi i shtatëmadhurisë së forcës ajrore, David Goldfein, thot se planet e këtilla janë shtyrë për shkak të paraqitjes së Shtetit Islamik dhe forcimit të Rusis, e cila e ka aneksuar Krime në Ukrajines në vitin 2014 dhe i ka mbështetur separatistet në pjesën lindore të Ukrajines. Së paku 21 migrante janë vrarë në dy anije të fundosura në bregdetin e Greqisë. Roja bregdetare e Greqisë ka njoftuar sot se një anije me 28 udhëtarësh të fundosur herët në mëngjes afër ishullit të Farmakonisi. 7 trupa të pajet janë gjetur, ndërsa udhëtarët e tjerë kanë shpëtuar. Roja bregdetare e ka shpëtuar një vajzë, ndërsa 40 vet të tjerë ishin në gjendje të afrohen bregut. Po ashtu sot, afër ishullit të Kalolimnos, është fundosur një anije me numër të pacaktuar të njerëzve. Autoritetet i kanë shpëtuar 26 njerëz dhe i kanë gjetur 14 trupa të pajet. Operacionet e kërkim shpëtimit po vazhdojnë. Mijëra migrantë dhe refugjat, shumica prej tyre nga Siria shkatruar nga lufta, kanë ndërmarrë udhëtime të rrezikshme nga Turqia për në Greqi gjatë muajve të fundit me shpresë se do të arrinë strehim në Bashkimin Evropian. Udhëtimet e tyre bëhen edhe më të rrezikshme nga kushtet klimatike dimërore. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoi me kronikat e përgatitura. Kosova tashmë i ka përmbushur kriteret e fundit teknike të kërkuara nga Komisioni Evropian, thonë zyrtarët e Ministrisë së Integrimeve Evropiane të Kosovës. Sipas tyre, në ditët në vazhdim do të marrin vlerësime pozitive për përmbushjen e 8 kriteret të fundit. Por analistët konsiderojnë se procesi liberalizimit të vizave nuk është thjesht një proces teknik, por është edhe një proces i rëndësishëm politik. Nga Prishtina paraqitet Arton Konushevci.
Ministri i Integrimeve Evropiane në qeverinë e Kosovës, Bekim Çollaku, duke folur për Radion Evropa e Lirë, ka shpjeguar se në cilën fazë të përmbushjes së kritereve për liberalizim janë institucionet e Kosovës.
Duke ju referuar raportit të fundit të Komisionit Evropian lidhur me përmbushjen e kritereve për procesin e liberalizimit të vizave, mund të konkludoj që ne jemi në fazën kritikisht përfundimtare të këtij procesi. Dhe kjo në kuptojnë që edhe ato 8 rekomandimet e cilat kanë qenë të reflektuara në raportin e fundit si të plotësura pjesërisht, tashme janë përmbushur plotësisht nga institucionet Republikës e Kosovës.
Ministri tha po ashtu se Komisioni Evropian dhe shtetet antare të Bashkimit Evropian janë të bindura që Kosova i ka plotësuar të gjitha kriteret e parapara me udhërrëfyes, më shumë se çdo shtet tjetër që ka kaluar në të njëjtin proces.
Ajo çfarë ka mbetur tani të vihet në praktik është dhënia e rekomandimit formal nga ana e Komisionit Evropian, i cili patjetër duhet të bëhet edhe me mbështetjen dhe vullnetin politik të gjitha shtetet anëtare të Bashkimit Evropian, mirë po jam i sigurt që në rastin e Kosovës ka vullnet të mjaftueshëm politik që të përmbyllet ky proces dhe Kosova në asnjë mënyrë të mos jetë, si thua, një dam anësor ose kolateral i krizës së madhe të refugjatëve që ka përfshirë Bashkimin Evropian dhe shtetet anëtare të Bashkimit Evropian.
Në anën tjetër, Dren Doli, analist nga grupi për studime juridike dhe politike, thot për Radio Evropa e Lirë se procesi i liberalizimit të vizave nuk është thjesht një proces teknik, por edhe një proces i rëndësishëm politik.
Procesi i liberalizimit vizave në Kosovë që nga fillimi është keqkuptuar dhe është menduar që në tërësi është proces teknik dhe i cili varet vetëm nga përmbushja kushteve nga ana e qeverisë Kosovës. Natyrisht që përmbushja kushteve është njëra nga kriteret themelore për procesin e liberalizimit vizave, po menaxhimi i këtij procesi politikisht është kushti qendror që i ka mundsuar gjitha vendeve tjera para rëndësse të rajonit në marrjen sa më shpejt liberalizimit vizave.
Për më tepër, Doli konsideron se institucionet e Kosovës nuk duhet të thirren vetëm në atë se janë përmbushur kriteret dhe të presin se çka mund të vijë, por si thot ai, punët ende duhet vazhduar në mënyrë që liberalizimi i vizave të mos vonojë.
Qeveria e Kosovës nuk duhet mjaftohet që të raportojë si të përmbushura këtë kriteret teknike të cilat janë dhënë në raportin e fundit, por duhet shkoj përtej duke filluar një lobim intensiv në vendet kryesore të Bashkimit Evropian dhe natyrisht me grupet parlamentare për brenda Parlamentit Evropian.
Komisioni Evropian me 18 dhjetor ka publikuar raportin e tij të fundit për liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës për vitin 2016, në të cilin janë vlerësuar përparimet e arritura në përmbushjen e kritereve, por janë nënvizuar gjithashtu kriteret që kishin mbetur për të përmbushur. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Tekstin e plotë të kronikës së kolegut Arton mund ta lexoni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Ndërtimi i termocentralit Kosova e Re pritet të ndikojë në rritjen e çmimit të energjisë elektrike, por ka dilema se sa mund të jetë përqindja e shtrëngtimit. Përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë thonë se çmimet e energjisë elektrike aktualisht janë tepër të larta dhe rritja eventuale edhe më tepër do të ngarkojë buxhetin e familjeve në Kosovë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Ministri i Zhvillimit Ekonomik Bleran Stavileci ka thënë se në 6 vitet e ardhshme, energjia elektrike në Kosovë do të shtrejtohet për 28%, që do të thotë konsumatorët për çdo vit do të paguajnë faturat e shpenzuara të energjisë me shtrejt për 4.6%. Por përfaqësues të shoqërisë civile vlerësojnë se rreth 50% do të rritet çmimi i këtij produkti pas ndërtimit të termocentralit të ri. Visa Razemin nga konsorciumi shoqërisë civile për zhvillim të qëndrueshëm Kosid, duke u bazuar në një hulumtim të publikuar ditë më parë, ka thënë se tarifat e energjisë elektrike në Kosovë edhe ashtu janë tepër të larta, kurse shtrejtimi eventual rëndon edhe me tepër gjendjen ekonomike të familjeve.
Energjia elektrike ka me ushtrejtu për shkak të kostos e cila do të merë ndërtimi Kosovës së re, me që rast ajo kostë do të përkthejnë tarifat e energjisë elektrike, dhe vazhësisht prej eficiencës ose teknologjisë e cila do të përdoret për ndërtimin e termocentralit, edhe kostoja do të varioj, si pas analizës sonë, nga 33% deri në 50%.
Agron Demi, drejtor i Institutit për Hulumtimet e Avancuara GAP, thot se rreth 30% të pagës e tyre qytetarët e Kosovës paguajnë vetëm për faturat e energjisë elektrike, pasi sipas tij tarifat e energjisë edhe aktualisht janë shumë të larta. Paga neto mesatare në Kosovë për sektorin publik është 429 euro, ndërsa sipas të dhënave të organizatave ekonomike në sektorin privat, paga mesatare është rreth 329 euro. Edhe agrondemi shprej se çmimi i energjisë do të shtrejtohet pas realizimit të projektit energjetik, projekt ky që sipas tij është i dëmshëm për ekonomitë familjare dhe zhvillimin e përgjithshëm ekonomik.
Dhe kjo vetëm do ta vështirësoj gjendjen ekonomike, por edhe furnizimin me energji për shkak se shumica e kosovarëve, ashtu siç ka ndodhur në vende tjera të pasura, nuk do të kenë mundësi që ta paguajnë energjinë elektrike dhe ndoshta do të shkurtojnë krejt prej rrjetit të energjisë, dhe kështu ka ndodhur edhe në vende siç është Afrika e Jugut dhe vende tjera, ku çmimet e larta pastaj kanë bërë që pjesë e madhe popullsisë të largohet prej rrjetit të energjisë.
Shtrejtimi i rrymës do të prodhoj pakënaqësi sociale, thot Visarazemi, duke shtuar se autoritetet kompetente nuk po japin detaje se me çfarë metodologjie do të ngritet çmimi.
Në anën tjetër nuk shohim ndonjë analizë ose ndonjë plan nga ana e qeverisë për treguar se si kanë bërë kalkulimet e tyre, por vetëm anashkalojnë ato të cilat janë bërë nga shoqëria civile. Pra ne kemi treguar edhe metodologjinë se si do të rritet vastësisht për investimeve, vastësisht për subvencioneve të kredive kështu me radhë. Pra kosto e areale ndërtimit të termocentralit deri në fund do të jetë mbi 4 miliardë euro, që e ka reflektimin e saj në tarifën e energjisë elektrike.
Në Kosovë zbatojnë disa strukturat e tarifave me pakiste energjisë elektrike me çmime të ndryshme, ndërsa ndahen në sezonin veror dhe dimror. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 12:11 sekonda 26 sekonda. Më falni, ora është 12:11 minuta e 30 sekonda. Vazhdojmë emisionin. Temperaturat e ulta dhe rreshjet e borës në Kosovë kanë vështirësuar qarkullimin e trafikut në disa akse rrugore duke shkaktuar aksidente në komunikacion. Prej 1 deri më 20 janar të këtij viti kanë vdekur 3 persona si pasojë e plagëve të shkaktuara në aksidente trafiku. Mjekët u rekomandojnë personave të moshuar që të mos dalin jashtë shtëpisë në mëngjes në ditët e ftohta. Kronike Ariana Kasapollit.
Në klinikën emergjente, drejtori Basri Lenjani ka thënë se për shkak të motit të ftohtë është shtuar, gjithashtu numri të sëmurëve që kërkojnë ndihmë mjekësore, sidomos ata me probleme në zemër.
Ne si këshillë profesionale mjekësore do të shkojmë në favor për të smurët e cilët vujnë nga smurët e zemrës, për moshën gëri artrike, në moshën e moshuar, të paktën të jenë nën kontrolën e mjekut familjar, të i marrin udhëzime dhe këshillat mjekësore, duke i përdorun banat në si pas mjekut të udhëzues, dhe në orët e hershme të mëngjesit në këto të smurët e cilët vujnë nga ataqet konvulzive, epileptike, apo nga problemet e enve të gjakut, të zemrës, farët të mos ekspozon të ftoftit me qenë se mund të i provokojnë dhimbjet dhe mund të ndelikojnë gjendjen e tyre shëndetësore.
Zëdhënësi i policisë të Kosovës Baki Kelani thot se në përrrugët të Kosovës gjatë muajit janar janë evidentuar gjithsej 774 aksidente ku 3 persona kanë përfunduar me vdekje.
Nëse marim periudhën krahasuese nga 1 janari deri në 18 janar 2016, krahasuar me 1 janar deri në 18 janar 2015, mund të themi që kemi një rënje të aksidenteve totale për 2.3%, ndërsa të aksidenteve me dëmë materiale kemi një rënje për 7.88%. Mirë po kryesisht numri më i lartë i aksidenteve ka qenë në aksidentet të datës 16 dhe 17 këtij muaji, ku ka pas kryesisht të rreshura dhe ka ndikuar në shtimin e numrit të aksidenteve me dëmë materiale.
Zoti Kelani i ka thënë gjithashtu Radios Evropa e Lirë se asnjë rrugë në Kosovë nuk është e bllokuar, por që ka rrugë të vështirësuara për qarkullim dhe kryesisht janë ato në zonat malore. Autoritetet e rendit kanë kërkuar nga ngasësit e automjeteve që të respektojnë dispozitat ligjore të lëmit të komunikacionit dhe të kenë pajisje dimrore. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa e ka mirëpritur mbështetjen që i është dhënë në MSA-s në Parlamentin Evropian. Rritja eventuale e çmimit të rrymës elektrike do të paraqes ngarkesë për buxhetin e familjeve në Kosovë. Së paku 21 migrant janë vrarë në dy anije të fundosura në bregdetin e Greqisë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën e Gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjera shë mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.